Bohéma. Šestidílná dramatická televizní série, jejíž inspirací se staly některé osudy našich předních herců. Zdeňka Štěpánka, Vlasty Buriana, Oldřicha Nového a dalších. Jejich příběhy se odehrávají v letech 1938 až 1953. Režisér seriálu Bohéma Robert Sedláček je mým dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Sedláčku, mám originální otázku na úvod. Co jste chtěl seriálem Bohéma říci?
Co tím chtěl básník říci? Zaznamenat duch doby, abych se nerozmluvil nějak ze široka. Duch doby, aby divák měl možnost vrátit se do neúplně lehké etapy naší minulosti, která je pořád živá, protože příbuzní, za jedno příbuzní těch hlavních postav tady jsou pořád a jsme to i my sami. A tváře těch lidí díky filmovému průmyslu a filmovému médiu nás doprovázejí naše životy a volný čas a zábavu už od dětství, mám na mysli filmy pro pamětníky, ale i Zlatý fond československé kinematografie. Takže znázornit, zachytit a znovu oživit ducha doby, ve kterém vznikaly některé ze skvostů československé kinematografie.
Bylo pro vás důležitější zachytit toho ducha doby v tom celku politickém, společenském, nebo vám šlo spíše o ty mikropříběhy těch jednotlivých hrdinů, o jejich dramata, o jejich vztahy, o jejich fungování v rámci nějaké etapy, nějaké doby?
To mě ženete do další poněkud otřepané, ale vlastně výstižné fráze, že právě mikropříběh dobře zpracovaný a zasazený do správného dramatického oblouku nebo kontextu, tak vám ukáže ducha doby jako celek, že na tom detailu můžete zkoumat celek. My těch detailů tam máme několik, protože hrdina je kolektivní, tam je asi 7 hlavních postav, to znamená, že už je to docela celková freska jednoho odvětví lidského snažení.
Zaznamenal jsem už některé reakce, že se více soustředíte na ty mužské hrdiny, na mužské herce té doby, že tam nejsou například Adina Mandlová, Lída Bárová, také velmi zajímavé.
Mandlová teď jako probleskla ve třetím díle. Myslím,
tak ten jsem přiznám ještě neviděl.
Docela teda výrazně.
Nicméně tam je ta hlavní ženská postava, ta slečna Lily, která by nějakým způsobem asi měla spojovat ty ženské postavy, je to tak?
Tam je, v ní je ten duch ženských postav té doby. Příštím hrdinkou příštího dílu bude Anna Letenská, což je nejtragičtější filmová postava v reálném životě vůbec té válečné kinematografie. Pro posluchače, kteří neznají, je to herečka, kterou se Otakaru Vávrovi podařilo ještě vyreklamovat a Miloši Havlovi, producentovi, podařilo vyreklamovat v rámci potírání odboje v důsledku Heydrichiády, popravy atentátu na Heydricha. Čili ona dotočila film, ona roztočila film a už byla na seznamu zatčených a ty Němci blahoskloně její popravu, zatčení a popravu odložili, až teprve Otakar Vávra natočí další pěknou českou komedii. A tenhle osud, ona je hlavní hrdinkou toho příštího dílu. A ta naše Lily, kterou hraje Judit Králová, je takovou esencí těch úspěšnějších hereček. Ale bude mít poněkud, řekněme, morálnější, ostřejší, morálnější vyústění. Bude její postava mít v pozdějších 50. letech, když se změní režim.
Takže to je i pozvánka k těm dalším dílům, které ještě nejsou odvysílány.
Ale ty ženský jsou tam důležitý, to bych se ohradil. Jsou tam hrozně moc důležitý. Ono často, víte, a to je princip mý tvorby, že mě často zajímá, to je taková zase otřepaná fráze, když už jedeme v tomhletom, že krále dělá dvůr. Tohle je na divadle to platí, to jsem se naučil od divadla. Tvůrců. Že totiž tu hlavní postavu určuje ne to, kdo má ten hermelín kolem krku, ale ti, kteří se mu poklonkují. A ten král je tak zajímavý a kvalitní, jakým způsobem poklonkují ti okolo. Jo, jakým způsobem slouží, když to řeknu. A když teď vezmeme, nebude to král, ale hlavní hrdina, herec, ta ženská vedle toho chlapa je vždycky nějak hrozně určující. A já jsem si, to je opravdu nefér, protože já jsem si s těma ženskýma vedle těch chlapů, vedle těch hlavních mužských hrdinů velmi vyhrál a ty ženské velmi charakterizují ty hlavní postavy, ty chlapy samotný. To je ta rafinovanost toho scénáře už, jak to napsala Brdečková, a já jsem se to snažil ještě akcentovat a zesílit. Takže já třeba nesouhlasím, ty ženský jsou tam hrozně důležitý pro toho, kdo se umí dívat, jo? Kdo pozoruje ještě jinak, než jenom podle toho, jak hlasitě kdo mluví a jak jak dlouho je v záběru. Ano, pokud jde o to, jak dlouho je kdo v záběru, tolik ženských hrdinek tam není. Ale ta síla je právě v tom pozadí, v tom plánu druhém.
Když jsou... Pane Sedláčku, někdo natočí historický seriál nebo film, tak se vždycky zákonitě objeví ty debaty o tom, nakolik jste se drželi reality a historických faktů a co už je umělecká nadsázka a licence. Jak jste se s tím popasovali vy v Bohémě?
No, máme odborné poradce, v takovém kolosu vždycky může vlastně vzniknout nepřesnost. Tam jde o to, jak říkám, bavíme se o historickém románu. Jo, já mám čistý svědomí, tam ty věci jsou duchem přesný, jo, a román se od, řekněme, dokumentu nebo historického faktu liší tím, že ty figury ještě musí spolu nějakým dramatickým způsobem fungovat, aby byl nějaký děj, aby to nebylo jenom kladení za sebe. Když máte fresku od roku 38 do roku 53, takže můžeme se u románu bavit o tom, jestli ta postava řekla přesně toto, anebo řekla něco trochu jiného. Já vím, že když jde o život, tak ty věci můžou být pro někoho velmi citlivé. Ale ten román ukazuje, když jste se ptal na začátku, ten celek. A ten celek, já mám svědomí čistý, ten je zachycený mrazivě přesně podle nejlepšího vědomí a svědomí, jak já a tvůrci okolo mě jsme schopni.
Protože pochopitelně už hned po odvysílání toho prvního dílu se objevily některé reakce a sám jste zmínil, že žijí pochopitelně příbuzní těch herců nebo potomci těch herců a ozval se třeba na Facebooku Erik Tabery, novinář, který je vnukem Zdeňka Štěpánka, tedy kterého představuje Michal Dlouhý v tom seriálu, a ten napsal, ocituji ho, když už je to o konkrétních lidech a událostech, proč se nedržet alespoň těch v uvozovkách velkých faktů. Ústředním tématem bylo, že Zdeněk Štěpánek, pro případný konflikt zájmu dodávám, že je to můj děda, měl oznamovat v rozhlase Mnichovskou dohodu, jenže tu ohlásil Jan Syrový. Konec citace.
No, ale nebyl jediný, kdo ji ohlašoval. To se vyjadřoval kdekdo. Nejdůležitější je, že Beneš to neřekl. A za ten Beneš se k tomu takhle prostě nevyjádřil. Za ten Hrad to někdo říct musel. A za ty ostatní, který taky jako museli říct, až Zdeněk Štěpánek podle pramenů, které máme k dispozici my. To je taková zatím sociální bublina, tak na tom Facebooku můžete pověsit, kde co. Erik Tabery je seriózní novinář a já se vůbec nedivím, že tuhle spekulaci, kterou nám zatím nepodložil nějakými fakty, pověsil na Facebook a nedali do svého seriózního respektu. To víte, tak pojďme
tak
se bavit.
Tak zase šlo asi o jeho soukromý názor.
No, na to má právo, ale samozřejmě. Vy už z toho, protože jste tady všichni propojení zase, jste kamarádi nebo partneři, rozumíte, tak z toho začnete nafukovat to a narazte bubliny, která zatím byla utroušena jako by v hospodě, nebo jedna paní povídala na Facebooku, tak teď už je z toho relevantní zpravodajský téma a už je jakýsi stín podezření, víte, a přitom zatím se jenom rozčiluje někdo, kdo se oprávněně cítí rozčilen. Ale já jsem nedostal žádný fakta na stůl.
A není to dobře, že se zase rozvíjí debata
no,
i o té době,
věc,
o těch
samozřejmě to může jenom těšit, že se jenom ona se rozvíjí takovým způsobem, no rozvinul se ten okamžik, že to jako něčím páchne. A toto samozřejmě ty média mají rádi. A pokud člověk nemá chuť vlastně nic vysvětlovat a jenom čeká, až přijde Erik Tabery a přinese teda ten důkaz, že těch dalších 5 zdrojů, které máme, včetně Štěpánkových pamětí, jeho dědeček napsal paměti, že jsou pro Lháne, jo, to nic takového nemám. Jo.
No a jak vy jste se, pane Sedláčku, stavěl k tomu, že přece jenom když točíte o reálných lidech, kteří žili, pracovali, kteří mají nějaké příbuzné, že třeba ten jejich obraz nebo ty jejich osobnosti mohou být chtě nechtě, protože jste sám zmínil, že je to historický román, mohou být nějakým způsobem zkresleny a že lidi se můžou na Vlastu Buriana nebo pana Marvana, který tam vystupuje, dívat třeba trochu jinak, než jak si ho představovali nebo jak o něm smýšleli.
Není na světě člověk ten, aby se líbil lidem všem. A potíž je, že když vstupujete do veřejného prostoru, tak se stanete tak trochu veřejným majetkem. Ostatně já o tom taky něco vím na vlastní kůži, co to je být veřejným prádlem k propírání. Tak tím, že vlastně ti herci jinými slovy taky často znázorňovali potom lidi, kteří reálně kdysi žili a vyprávěli jejich osudy duchem své doby. Bohéma vykládá duch své doby duchem své doby, víte? Že já to taky připouštím, že ty lidi, kdyby viděli sami sebe ve filmu, tak by se rozčílili. To není vyloučeno. Jo? Není vyloučeno, že jako mně se taky nelíbí příběhy, které se o mě vyprávějí. Já vidím je jinak a říkám si, je to můj život.
Čili podle vás i ta interpretace vaše nebo dnešní doby je určitou daní za to, že ti lidé prostě byli veřejnými osobami a že byli populární ve své době?
No, určovali i vkus a mínění. Víte, to je důležité, jaké typy herců jsou obsazováni v té které době. Jo? Že jaké typy herců, jaké jsou tváře té doby, nejenom politiků, ale i herců. Jo? Jaké tváře si ta doba vybírá. Že? O Hitlerovi, když se na ně díváme dneska, říkáme, jak je možné, že zrovna tento mohl strhnout ty davy, ten hysterický šermíř z Norimberka nebo z Mnichova, víte, jak rozhazuje rukama ve sportpalastu, tak si říkáte, jak toto, jo? Nebo ten Stalin poďobaný, jak toto, no a jsou to tváře doby a proti ním jsou herci, herecký tváře, tak je to přemýšlení nad nima, protože tím můžeme potom přemýšlet taky nad tím, ty vnímavější diváci, jaké tváře nás formují a ovlivňují dneska, jaké tváře doby jsou dneska, proč zrovna tyto a proč zrovna tehdy byly takovéto tváře své doby.
Proč tehdy a vlastně dodnes nás tak fascinují herci a osobnosti stříbrného plátna?
Já nevím, vy děláte interview. Já jsem ho dělal, když jsem dělal, byl jsem dokumentarista, tak mě taky prošly stovky lidí před kamerou a velkých historických osobností i marginálních lůzrů, kteří skončili v příkopě v životě. Takže já jsem 10 let pozoroval intenzivně jenom jako lidi tváře, jako dokumentarista. No nějakým způsobem nás přitahuje charisma. Já jsem říkal, když jsem ještě dělal dokument, jak jsem říkal, mě už v jednu chvíli přestalo zajímat, jestli lidi říkají pravdu nebo ne, jenom vlastně jsem byl váben přesvědčivostí toho obličeje, gesty, tónem a způsobem, když už lže, jsem si vždycky říkal, jak to dělá věrohodně, jak pravdivě lže. A tohle mě nějak bavilo. A herci říkají role, říkají ty nejlepší věty, nejzajímavější, říkají, anebo taky ty nejblbější podle toho, co to je za žánr, ale říkají intenzivní věty. Celý život je formuje jejich tvář, barvu hlasu, charisma, je formuje, že říkají ty nejzajímavější, nejpromyšlenější věty, které prověřili buď klasicky na divadle staletí i v té dramatice, anebo v oblasti filmu nebo dalšího umění. Víte, jsou tvářemi myšlenek, které se dlouho rodily, vznikaly v bolestech, v bojích, zhrnují a jde to jejich hlasem, barvou a ono to nějakým způsobem do nich vstupuje.
A čili proto nás fascinují?
Proto nás fascinují. Tím vzniká charisma. Zajímavý herec opravdu vzniká tím, jak zajímavý výzvy a role má. Jo, když hraje blbosti, tak se z něj takové jako trošku stane, rozumíte? No, ten Luděk Sobota prostě, víte, s čím zacházíte, tím scházíte. Jo? Že nakonec se vám to vkrade do tváře. On si jednou sedí a vymyslí si to a pak to dělá 20 let.
A lidé si to s ním stotožní, přestože takový nemusí být.
No, nejenom stotožní. Jednou ráno se probudí prostě před zrcadlem, jo? A chtě prostě a uklouzne mu a on už má ale 60 v tu chvíli. A naraz ho tak napadne do prčic, je tohle vůbec práce důstojná chlapa. No. A pak máte Zdeňka Štěpánka, který na divadle na obrovské dnes a denně na Národním divadle v tom obrovském prostoru, který vás zasáhne, když tam stoupí. Já jsem tuhle se byl podívat na konečně, pitomej nevzdělanec, na tu Muchovu epopej, rozumíte, můžete se tomu posvětit, ale když tam vstoupíte a vidíte ty obrovský obrazy, tak tak prostě vás to sejme. No a ten Štěpánek, to do nich vstupuje ty role. A oni potom to jsou schopni přenášet na nás. A jsou to, umí očarovávat.
Když se, pane Sedláčku, vrátím k tomu seriálu Bohéma, my už jsme zmínili, že tam vystupují skutečné reálné postavy jako Vlasta Burian nebo zmíněný Zdeněk Štěpánek, ale i ta fiktivní postava Lili Králová. A dočetl jsem se, že scénáristka Tereza Brdečková řekla, že v původní verzi psala scénář o fiktivních postavách, ale že potom vy i vedení televize jste chtěli, aby to bylo o reálných postavách. Proč?
No, protože kdyby to bylo o fiktivních, tak mě asi sem nepozvete, aby jsme si povídali o českých hercích. Víte, proč se tvářit, že ty lidi nebyli? Protože ty postavy ve scénáři prostě jsem říkal, teď je to Burian, tak proč se nemenuje Burian? Teď je to Burian. Teď tohle Miloš Havel. Proč se nemenuje Miloš Havel? Pět vlastností základních, který... Jako, proč,
a neměl bys te pak volnější ruku pro tu uměleckou nadsázku? Nebylo by to potom takové čistší, nebo i pro vás jako pro autora vlastně volnější?
Bylo, ale... Ta historie vás dorovná potom, jo. Jste taky odpovědnější potom, víte? To je zas bič na tvůrce. Já si uvědomuji, že tím dílem můžu jako naštvat nebo i zklamat jako spoustu lidí, kteří, já to vždycky říkám, autistický přístup k historii, jo. A přece prostě čím pečlivěji, perfektněji k té historii jako přistupujete a říkáte, to je objektivní, to je, jo, tím víc přijde za nová generace a celý úplně tu historii přepíše, jo, už se zase interpretuje jinak první světová válka, druhá světová válka. Prostě tohleto vědomí a přece, když se vezme do úst jméno Štěpánek, Vlasta Burian, Miloš Havel, víte, Oldřich Nový, tak já jsem ostražitější. Víte, já si s nimi tolik nehraju. Jak bych si hrál s fiktivníma postavama? Já z toho nedělám operetu. Jo. Je to, jako tvůrce vás to přinutí k větší odpovědnosti a no, máte nad sebou bič, protože víte, že budete bičován, ať to dopadne jakkoliv, ale je to dobrý bič pro tvůrce sám na sebe.
Říká Robert Sedláček, režisér seriálu Bohéma, který je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Sedláčku, vy jste v rozhovoru pro Právo řekl, a teď cituji, je to i jakýsi vzkaz kolegům. Řeším si v Bohémě samozřejmě taky svou pitomost, své ambice, úspěchy a prohry, vlastní ústupky moci, producentské kompromisy. Vždyť už v té branži budu 25 let, takže o ní můžu něco říct. Některé figury jsem dokonce vedl vyloženě podle sebe. Tak jaké například vlastní ústupky moci jste měl na mysli, nebo jaká dilemata vaše se vám odrážejí v charakterech těch postav, které vystupují v Bohémě?
Bo, tak teď tady nečekejte, že 5 minut budu vykládat, popisovat hádky, odchody z placů a bouchání dveří v kancelářích, to patří interně.
Spíš mě zajímá obecně, jaké otázky třeba vy si kladete v dnešní době.
Tvůrce? Ano, jo, že se neustále vedete spory o režijní koncepci, jo, co tam ještě patří, co vyjadřuje, co postava může říct a co nemůže říct, co by měla říct. Vybráníte svoje postavy před producenty, který ctí širší kontext, jo, a ještě jsou jiné zájmy, vaše dílo někam má být zařazeno, už tomu se bráníte. To se těžko vysvětluje. Dnes a denně děláte nějaké kompromisy, jako režisér děláte vlastně hrozně moc, protože to pod kontrolou nemáte ty organismy, které jedou a potřebujete spoustu peněz taky.
No a pardon, jsou to ale srovnatelné otázky s tím, co řeší ti vaši hrdinové v Bohémě? Co řeší třeba...
Mě nikdy nehrozil trest smrti a to naprosto nesrovnatelné. Já ze stejného rozhovoru, ze kterého citujete, tak já tam taky říkám, že prostě si zatraceně dobře, když si pustím hubu na špacír, jak se říká někde před mými chlebodárci, tak a jsem nepokorný, tak si velmi dobře uvědomuji, že kolegové předchůdci řešili podstatně jako s horší věci, děsivější.
Nechybí to vlastně paradoxně umělcům, že nemají nějakého vnějšího nepřítele? No, nechci to teď zlehčovat v žádném případě, ale jestli paradoxně ani dnešní umělci nejsou příliš spohodlnění tím, že vlastně žijou ve velmi luxusním prostředí.
No tak to žijete i vy, rozumíte, jo? To stejné, no, otázky bych mohl dávat vám jako tazateli, jo? Že jako zažíváte luxus, že když sem někdo přijde, a ne jenom já, když sem přijde opravdu někdo, jak říkal Předěl, kdo má opravdu vliv, tak že se nemusíte hrbit a bouchat čelem do stolu a nemusíte být podělaný z toho, že když dáte nějakou otázku, další už nebudete mít možnost dávat, jo? To nemáte, máte tu volnost, nesnesitelnou lehkost bytí máte. A máme i jako by já, ale ono to plodí zase jiné spory. Lidská situace je vždycky v životě složitá. Dobře, zaplať pánbu, neřešíme, jestli půjdeme do transportu a jestli moje slovo nebude znamenat, že moje děti nebudou studovat. To opravdu neřešíme dneska. Otázka, jestli tam znovu nesměřujeme, jo? Což skeptik ve mně už jako pomalu začíná vnímat citlivě. Ale neřešíme to, opravdu žijeme ve svobodném prostředí, ale máme svoje starosti prostě, které nás trápí, tak si zase nafoukneme jiné starosti, rozumíte, které nás válcují.
Není to potom tak, že v té dnešní době máme tendenci právě utíkat třeba více do historie, že i tvůrci rádi točí nebo často točí historická témata? Ostatně vy jste teď natočil Bohému, předtím jste točil České století.
No, my dobíháme ten civilizovaný, to je pitomé slovo. My dobíháme ten vládnoucí kulturní svět, který nebyl svázán konvencema, který se tou historií zabýval už 10-15 let před námi. A ono to jde ještě i nám dál. Ono se začíná ubíhat do něčeho, co tolik nebolí. Víte, to jsou ty fantazy, které se tváří jako historický filmy. Jo? To jsou ty hry o trůny, jo? Prostě pohádky pro dospělé. Že ta historie už se zjišťuje, že je nebezpečná, protože v ní, když byste to dělal reálně, budete muset započítat s tím, že Němci jsou zlí. A víte, že konkrétní národnosti ubližují jiným národnostem a dneska se to přesunuje, když se díváte, co se točí v zahraničí, co se dělá, všecko se to přesunuje do té mytologie, čímž jako by se ta kultura uzavírala a my se vracíme do starořeckých bájí a pověstí a tím na nich si vlastně nějakým způsobem pojmenováváme, co cítíme, jak ta naše společnost funguje. Čili já jsem zvědavý, kam půjdou Češi. My teď doháníme ty deficity, kdy si ty kultury, které teda určují trendy, tak kdysi odbyli to vypořádávání se nebo zabývání se z minulostí a teďka se všechno odehrává infantilně tady v té mytologii. Jo? Už se na to ani přece nehraje.
No a když se podíváme, ale promiňte, na nějakou zahraniční tvorbu, tak například ve Spojených státech vznikl seriál House of Cards, v Norsku.
No ale to je taky mytologie.
Okupace, ale nebo v Dánsku seriál Borgen.
No ale to jsou mytologie. Vy věříte, to, co vzniklo v Norsku, to je čistá propaganda, že Rusové přijdou prostě do toho Norska, takhle se točilo v Americe za bolševika, co se to mělo den poté. A bylo to o tom, jak Rusové zautočí na Spojené státy atomovou bombou. Co se děje?
Víte? Je to propaganda, není to ale právě zase obava těch autorů z nějaké aktuální politické situace, kterou se snaží zase s uměleckou nadsázkou popsat?
No, ale používají na to konkrétní mocnosti, rozumíte? Vy jste řekl, že House of Cards je taky důležitý. On vlastně pro tu moc je to neškodný, protože v House of Cards prostě ten senátor začne zabíjet, udělá vraždu, to jsou pitomosti, my všichni víme, že tak to prostě udělají z něho kriminálníka, rozumíte?
Ale nepopisují třeba právě tyto seriály, to zákulisí politiky, možná hodně extrémně a s nadsázkou, ale tak no, jak fungují ty základní mechanismy? Tak třeba seriál Borgen dánský, tam, kde se kšeftuje, uzavírají se dohody, balancují ti politici na hraně nějakých trafik, nebo když to tady hodně zjednoduším. Víte, co tím myslím? Jestli třeba v Česku nechybí odvaha natočit takovýto seriál z politického prostředí, ale třeba s fiktivními postavami. Co si o tom myslíte?
No, chybí. Já bych byl sám zvědavý, kdyby něco takového vzniklo, protože mi opravdu tady to vzniká, já už jsem to někde říkal, že tady všechno, co reflektuje přítomnost, je buď fraška, jo. Já jsem taky takovou udělal, že muži vří, když jsem, jak politik jezdí na předvolební mítingy vlastně, je to fraška. Ale takový, že se na to budete dívat jako třeba na Frearsovy filmy nebo na Královnu britskou, což je takový jako fakt dobrý film z různých stran, to tady není. Já nevím, jestli vůbec jako na to mám producentský potenciál.
Neláká vás zvednout takové téma, aktuální politické téma?
To neláká jenom mě, to určitě tady víc režisérů, kteří na divadlech to probíhá, jo, občas se tam jako něco zajímavého objeví.
A proč se nic takového nenatočí? Chybí odvaha?
No jasně, tady každý na každýho něco ví a každý se prostě za těch 25 let někde zbabral, jako někde něčem zababral, co na něho můžou vytáhnout, a nebo když ne, tak za toho bolševika, jak na něho něco najdete. Tady se furt někoho něco vytahuje v tom rybníku na sebe, všichni všechno víme, jenom to vytahujeme, když to potřebujeme. Tak kdo jste bez viny? Víte, tady v těch malých národech všichni jsme jako nějaký vini a teď někdo tady vykládat, že nám jako říkat, jak jsme.
Narážíte na to, nebo myslíte si, že vám škodí třeba i to, že jste před lety dostal vyznamenání medaili za zásluhy od prezidenta Zemana?
To neumím posoudit. No, já tomu vůbec vlastně nerozumím. Tady jste mě dostal do úzkých.
Protože jste říkal, každý tady na sebe něco ví a vytahují se na sebe různé věci, tak no, mě napadlo, jestli nenarážíte na tohle, že prostě to vyznamenání vzbudilo opět reakce a kritiku, tak jestli si i v té autorské tvorbě toto nenesete stále se sebou.
Ale zase jako jenom v určitých kruzích, rozumíte? Jo? Zase jsou jiný kruhy, kde říkám, tak co? No.
A vnímáte se jako součástí nebo spřízněncem té současné politické moci, nebo neláká vás třeba opět nějakým způsobem reflektovat tu současnou politiku, třeba kriticky?
Ale láká, to víte, že láká. Já v tom podnikám i spoustu kroků. Vy jste se ptal, když cítíte se součástí toho. Já jsem toho součástí. Teď jsem v podstatě ještě dneska pořád jsem úspěšný režisér. Jehož část projektů vychází, který nejsou jednoduchý realizačně, takže mám nějakou podporu, které si vážím lidí, kteří na rozdíl ode mě vliv mají. Takže jsem součástí toho prostředí, které tady, řekněme, vytváří nějakou atmosféru společenskou. Ano, jsem jim.
Ale neberete to nějak pejorativně nebo negativně?
Neberu. No, tak se snažím reflektovat to, co kolem vidím, to, čehož jsem součástí, že mám možnost i mluvit s lidma, kteří opravdu mají vliv, pozorovat je, prohlížet si je. Je mi i nasloucháno občas. A nějakým způsobem to reflektuju. A to víte, že mi leží scénáře, který tohle by chtěli zúročit. Ale jak se říká v Bohémě, říká Emil Vokolek, takový umělecký šéf, vlastně barandovská, nebo filmová, prvorepubliková filmová šedá eminence, tak říká, že možná některé věci, aby byly dobré, když mají vzniknout a mají způsobit hluk a zájem, tak při jejich vzniku by mělo být ticho a klid, nerozvířovat nic, no. Doba je zitřená, možná právě proto, že umělcům nic nehrozí. Tak se z prkotí, z komáru dělají velbloudi. No.
Říká režisér Robert Sedláček, který byl mým dnešním hostem v Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Taky díky, nashledanou.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí a dobrý poslech našeho dalšího vysílání přeje Michal Rosypal. Za pár vteřin už začínají další zprávy.